Já o brincato, o Roderick Busuttil lhe apresentou Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, ġo brinkat, flinkien ma' siħbi Roderick Busuttil, inselmu l-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom mal-programm ieħor mis-sensiela Wirt Artna, Wirtna. Ħassoltu ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu kitbiet fuq it-tempju megalitiku tal-Ġgantija. Il-biografija tar-reliġjuż Fabrizio Xiberras Testa Ferrata u nitkellmu fuq il-konġura tal-Ilsiera. F'pajjiżna aħna xxurtjati li għandna diversi tempi preistoriċi. Wieħed minn dawn u dak tal-Ġgantija li jinsab fix-xahar Għawdex. F'dan il-feature George Peresso ser jagħtina informazzjoni fuqu.
Tempju tal-Ġigantija, kitba ta' Chevalier Mario Colero. Wieħed mill-aktar bini importanti fid-dinja huwa t-Tempju tal-Ġigantija li jinsab fir-raħal tax-xara fil-gżira ta' Għawdex. Dan il-maqdes imur lura għal madwar 6,000 sena. Jiġifieri 1000 sena qabel inbnew il-piramidi tal-Eġittu. L-ewwel abitanti tal-gżejjer tagħna x'aktar ġew minn sqallija mill-inħawi magħrufin bħala Sentinello. Dan nafhom il-fatt li l-eqdem fuħħar li nstab f'pajjiżna huwa simili ta' dak li nstab f'dan il-post. Il-fuħħar jiġi mqabbel mill-għamla u mid-disien tad-dekorazzjoni tiegħu. Fl-ewwel perjodu li mura l-madwar minn 1000 sena ilu, il-fuħħar kien simili ħafna ma' dak ta' Sentinella. Il-fuħħar li nstaf livelli aktar il-fuq minn dak tal-bidu, jidher lin-nies li baqgħu jgħixu fuq il-gżejjer tagħna bdew jaħdmu l-fuħħar bil-materjal lokali u jiddiżinjaw b'metodi ġodda. Mal-mogħdija ta' żmien dawn l-ewwel abitanti bdew jisfruttaw il-gżejjer Maltin. Sam il-bidu bdew jaqtaw is-siġar għall-bżonnijiet tagħhom u dan mal-medda ta' żmien qeret il-foresti li kienu jiksu lil pajjiżna. Ma' żmien dawn in-nies ma baqgħux jabitaw fl-erien u bdew jibnu kmamar fejn jgħixu. Dawn il-kmamar kienu jkunu magħmulin minn ġebel li kienet tkun il-parti ta' isfel u tskub tas-siġar biex jissaqfu. Bħala forma kienu kimxejn ovali. Din il-forma naraw ukoll fl-oqbra li kienu jinqataw fil-blat biex jitfnu fihom lill-mejtin tagħhom. Kienu dawn il-forom ovali li jispiraw lil dawn in-nies biex jibnu l-imqades tagħhom bil-ġebel u jisaqfuhom. Jidher li l-ewwel forma ta' tempi bdew jinbnew madwar 6,000 sena ilu meta kien ġie żviluppat forma ta' tempju bi tliet absidi. Dan naraw ħtajjeb ħafna fil-parti ta' ġewwa tal-Ġigantija f'Għawdex, ta' ħaġrat fl-imġar ta' Malta u fl-Imnajda. Mal-mogħdija ta' żmien, il-forum komplew jiżviluppaw u hekk naraw tempji b'erba' abside b'ħamsa u soħansitra b'sitta. It-tempju tal-Ġigantija tkabbar u quddiem tliet abside li kienu nbnew fil-bidu, żdiedu tnejn oħra biex sar tempju b'ħames abside. Wara imbena jħor maġembu li fih erba absi. Dan il-kumpless tal-Ġigantija huwa wieħed mill-ikbar ninsibu f'pajjiżna u l-aktar spettakulari wkoll. Fihom naraw l-ewwel forma bikrija tal-bini ta' dawn imqades li fihom kien jintuża ġebel li kien jinġabar imma d-dawra tat-tempju. Dan il-ġebel b'sena kbira kien jitqiegħed fuq xulxin sakemm jingħalaq forma ta' kopla. Ma d-dawra ta' barra naraw numru ta' ġebel ta' daqs enormi li jservu ta' ħajt tal-qoħ. Biżejjed wieħed jipprova jimmaġina kif dawn in-nies li bnew it-tempji mingħajr kull forma ta' qodda irnexilhom jibnu dan il-bini spettakolari. Fil-waqt li l-absidi tat-tempju kienu jissafu, il-parti ċentrali kienet titħalla mingħajr saqaf. Dan nafuh mill-fatt li l-unika parti tal-paviment tat-tempju li kienet kummiksija bil-ġebel kienet appuntu il-parti ċentrali, hawnhekk ukoll nagħu fej kien jitqabbad in-nar dan żgur li ma setax isir taħt is-saqaf. Il-ġigantija jibqa' l-iktar tempju spettakulari għall-fatt li huwa wieħed mill-ikbar fid-daqs li nsibu fil-Gżejjer tagħna. Kif għedna, huwa wieħed mill-mtalbidunet. Fi żmien il-Medjewevu kienu impressjonati ħafna b'dan il-bini u kienu jemnu li kien imbena mill-ġiganti u għalhekk semmewh il-ġigantija. Kienu bosta l-vjaġġaturi tal-passat li baqgħu impressjonati b'dan il-bini u inkludew fil-kitbit tagħhom. Hekk naraw lil Jean Hoyle li barra li kiteb fuqu għamel ukoll pittura tiegħu. Minn din il-pittura nistgħu nkunu nafu kif kien it-tempju fis-seklu 18. L-istudjuż Otto Bayer investiga l-ġigantija fl-1826 u fl-istess żmien Charles Proctor inkludih f'numru ta' pitturi li jagħmel fuq postijiet interessanti fil-Gżejjer Maltin. Nafu li saru skavi wkoll u investigazzjonijiet fl-1827 li minnhom kompli tħarġet informazzjoni li ġibdet interess ta' numru ta' esploraturi barranin. Iktar reċenti lejna nafu li kienu nies bħal Dr. Evans li ħadem fil-ġigantija kif ukoll Dr. David Trump. Ma dawn ma rridux ninsew lill-numru ta' arkeoloġi Maltin li ħadmu fuq dan il-post bħal Sir Temis Hamid. Fost l-affarijiet importanti li nstabu fil-ġigantija u li llum jinstabu fil-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex, jasibu żewġ irjus tal-ġebel li huma ta' daqs mhux tas-sult. Ma dawn ta' min nsemmu megalita li fuqha għandna mnaqqax serb li wkoll tinstab fil-Mużew. Sibu wkoll kwantità kbira ta' fuħħar tal-perjodu tat-tempju li ħafna minnu jinstab esibit fil-Mużew. Mal-modija ta' żmien sfortunatament il-ġigantija sofra ħafna mill-effett tal-elementi li ħalla fuq diversi ħsarat. Illum Heritage Malta, l-aġenzija li hija responsabbli mill-konservazzjoni ta' ħafna bini storiku, bdiet programm ta' monitoraġġ biex tinġaba l-informazzjoni biżejjed fuq is-sitwazzjoni tat-tempju biex eventwalment ikunu jistgħu jsiru l-interventi neċessari biex dan il-bini jiġi salvat għal ġenerazzjonijiet futuri.
Dak kien George Peresso li qranna fiċer fuq it-tempju tal-ġgantija fix-xara f'Għawdex. Issa ngħaddu biex nitkellmu fuq episodju mill-istorja ta' pajjiżna meta fl-ordni tal-kavalieri ta' San Ġwan kienet is-Saltan fuq Malta kien hemm il-konġura tal-insira. Jaqraw dan il-fiċer Marcel Delicata u Vince Palmer.
Konġura tal-Il-Sira Kidba ta' Joe Brincat.
Meta l-kavalieri ġew Malta, ġabu magħhom il-flotta tagħhom illi kienu bnew meta kienu f'ċipru. Wara li settiljaw f'dan il-pajjiż, reġgħu bdew ibaħru x-xwieni tagħhom fil-Mediterran biex jipproteġu l-bastimenti insara mix-xwieni torok. U spiss kienu jiltaqgħu u kien ikollhom battalji ħoroġ fuq il-baħar ma' dawn il-bastimenti. Ix-xwieni tal-kavallieri kienu tajbin ħafna fuq il-baħar, speċjalment fil-manuvri tagħhom, waqt il-ġlied ma' bastimenti torok, u spiss kienu jitħlu lura Malta wara vittorji illi kienu għamlu. Bruxmata rġil torok illi kienu jinqabdu minn fuq il-bastimenti misilmin. Dawn kienu jindbatu bħala il-sira biex jaqtfu fuq ix-xwieni tagħhom. Waqt wieħed mill-attakki tagħhom, il-kavalieri irnexxilhom jaqbdu wieħed mill-bastimenti personali tal-Imperatur Tork. Dan l-inċident kompla ħarrax lill-Imperatur Tork kontra il-kavalieri u fl-1565 ġew it-Torok biex jiġġieldu mal-kavalieri biex ikeċċuhom darba għal dejjem anke minn din il-gżira. U għal kważi 4 xhur sħaħ assedjaw lil Malta u lil Maltin biġlied aħrax u mdemmi. Blajnuna tal-law tal-Madonna, il-kavallieri flimkien mal-Maltin ħarġu rebbieħa u it-Torok salpaw lura lejn Kostantinopli bidom fidom.
Għadda żmien u l-kavallieri baqgħu jabitaw f'din il-gżira tagħna għal ħafna snin wara. L-attakki minnaħa tal-ħallelin tal-baħar issa kienu naqsu drastikament u fil-pajjiż kien hawn ċerta tranquillità. Iżda minnaħa tagħhom il-kavallieri baqgħu ma jafdawx u baqgħu jarmaw lil Malta b'aktar swar li ġew mibnija mill-Sira Torok. Dak iż-żmien f'Malta kien hawn numru kbir tal-sira li kienu jaqtfu fuq ix-xwieni tal-kavallieri. Dan il-bastimenti kienu jbaħru fil-Mediterran permezz tal-qluħ. U meta r-riħ kien ibatti permezz tal-qdif ta' numru kbir ta' qaddiefa li kienu jkunu sira Musulmani. Dawn lill-sira kienu jinqabdu f'xi battalja u minflok ma jixħtuhom fil-ħabs kienu jirreġistrawhom u jtuhom numru u jixħtuhom fuq ix-xwieni biex jaqtfu biex iservu l-Ordni ta' San Ġwan. Kull xini tal-ordni kien ikollha numru ta' qaddiefa tagħha. Xini kien ikollha madwar 50 moqdif u ma' kull moqdif kien ikun hemm 5 qaddiefa u minn barra dawn kien ikun hemm xi qaddiefa oħra ta' riserva. Kull xini kien ikollha fuqha madwar 300 tirsir. Il-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom kien qiebes ħafna u kien jibda jaħdem matluħ ix-xemx u jispiċċa manżul ix-xemx. Dawn kienu jiġu marbuta mal-bankijiet tagħhom biex ma jaħarbux.
Fl-istaġun tax-xitwa, meta ma tantx kienu jibaħru minħabba l-maltemp, ix-xwieni tal-kavallieri ma kinux joħorġu mill-port, u dawn l-irsira kienu jinqabdu jirranġaw is-swar ta' 3 tibliet, jew jgħinu fix-xogħlijiet ta' manutenzjoni fil-fortifikazzjonijiet madwar Malta. Naturalment kienu jiġu marbuta minn saqajhom wieħed mal-ieħor biex ma jaħarbux u jġaluhom jagħmlu xogħol furzat. Meta ma kienx ikollhom xogħol x'jagħmlu, kienu jinżammu f'ħabsijiet tagħhom illi kien hawn fil-belt Valletta, fl-imdina, fil-birgu u fl-isla. Minn barra dawn l-iskjavi kien hawn il-sira oħra illi kienu proprjetà ta' familji Onja Maltin u tal-kavallieri. Dawn kienu jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fid-djar tagħhom. Dawn l-irsira ħafna drabi kienu jiġu sfurzati mis-sidien tagħhom biex jaqilbu r-reliġjon tagħhom minn dik Musulmana għal dik Nisranija. U dawn l-iskjavi kontra qalbhom kien ikollhom jaqilbu r-reliġjon biex ma jiġux aktar maħqura u kkalpestati. Huwa kkalkulat illi f'dak iż-żmien li sar dan il-komplott kien hawn madwar 8,000 il-sir illi kienu jinkludu kemm lil dawk li kienu jaħdmu fuq ix-xwieni u lil dawk li kienu jaħdmu fid-djar Maltin. Maġġor parti minn dawn l-iskavi bdew jitħallew joħorġu imbasta jirritornaw lura fil-ħabsijiet tagħhom manżul ix-xemx.
Kien fl-10 ta' filgħodu fl-ewwel ta' frar 1748 meta ntlemaħ fuq ix-xafaq bastiment kbir. Il-kavallieri qatawa li dan kien bastiment suspettuż u għalhekk matul il-lejl bagħtu żewġ xwieni għalih. Iżda malli dawn ix-xwieni tal-kavallieri qorbu lejn il-bajja ta' San Pawl, sajjiet Malti li kien qiegħed jistadu dawk l-ibħra qalilhom li dan il-bastiment kien daħal jisken f'kemmuna. Meta waslu fuq ix-xwieni tal-kavalleri, sabu li dan kien bastiment tork li kien iġib l-isem ta' Lupa, li dan kien ġi maħtuf mill-Sir Ansara li kellu fuq. Fuq dan il-bastiment tork kien hemm madwar 177 irsir nisrani, fosthom 17 il-Malti, 20 tork, il-Baxxa ta' Rodi, xi 4 sefturi tiegħu li kienu qed jinżammu priġunieri mill-Sir Ansara. Il-priġunieri torok ittieħdu mill-kavalliri u nżammu bħal il-sira, fil-waqt li l-insara ġew il-liberati. Kifraw li ġitom tajba l-Sir Ansara, ordnaw inkwatru ex voto lill-Madonna tal-Grazzja, li għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum fil-Mużew tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar.
Iżda, il-Baxxa ta' Rodi ġi trattat tajjeb ħafna mill-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Manuel Pinto de Fonseca. Fu ordni tal-Gran Mastru, il-Baxxa ġi moti post f'Santiermu fejn joqgħod u iktar tard ħariġlu pensjoni fix-xahar ukoll. Ma' żmien dan il-Baxxa beda jkollu ħafna żjarat, kemm mill-kavalliri, mill-kbarat kif ukoll mill-Lsira Torok. Wara huwa ħa dar oħra ħdejn il-bib ta' San Ġorġ u iktar tard mar joqgħod il-Furjana. Fl-aħħar beda juri illi beda jiddejja biżjarat u ma rid jara lil-ħadd għajr għal xi rsira illi kienu ħbieb intimi tiegħu. Għadda żmien u f'Malta wasal xi Ministru Tork fuq xi bastiment Franċiż. Meta l-Baxxa sar jaf biżjara ta' dan il-Ministru, tara biex jiltaqa' miegħu. Xi membri tal-Kunsill Malti ma ridux li din il-laqgħa sseħħ. Iżda biex ma jkollux jgħid mar-re ta' Franza, il-Gran Mastru aċċetta t-talba tal-Baxxa u dan iltaqa ma' dan il-Ministru. U xi ġimgħat wara t-tluq tiegħu minn Malta, ir-re ta' Franza bagħad jgħid lill-Gran Mastru biex jeħles lil dan il-Baxxa u li hu kien lest li jħallas is-somma tar-riskatt.
Fil-5 ta' Mejju 1749, il-Kunsill tal-Ordni kontra xewqa tal-Kunsill Malti ta' il-libertà lil dan il-Baxxa ta' Rodi biex jikkuntenta lir-re Franċiż. Iżda l-Baxxa ma ridx jitlaq minn Malta sakemm ilesti ċerti affarijiet li kellu pendenti. Iżda l-affarijiet pendenti li kellu kienu biss pjan biex joqtol il-Gran Mastru u jieħu Malta taħt idejh. Il-Gran Mastru Pinto kellu grazzja ma' wieħed mill-Lsira Torok. Dan kien ċertu tork li kien jismu Imselletti. Il-Gran Mastru kien ġabu l-palazz bħala wieħed mill-servitu tiegħu. Kien jafdaħ ħafna. Sa għan sitra anki kien jiġi jservih fil-kamra tas-sodda tiegħu. Il-Baxxa kien għamel ħabib miegħu. U wara ħafna irnexxielu jikkonvinċih biex fissa tgħidha wara nofsinhar ta' jum l-imnarja meta kulħadd kien ikun il-busket u l-Gran Mastru kien ikun rieqet ir-raqda ta' wara nofsinhar, joqtol il-Gran Mastru u wara Karama Met, seftur ieħor tal-Gran Mastru, iħanxarlu rasu u joħroġ biha fil-gallarija tal-palazz. U din tkun sinjal lill-Sira Torok li kien ser ikunu jistennew barra. Il-Baxxa kien għamel ukoll ħabib ma' suldat li kien jismu Di Vigier u dan kellu jħallihom jitlu fil-palazz biex jieħdu l-palazz f'idejhom u minn hemm ikunu jistgħu jattakkaw il-bażijiet kollha tal-kavalliri biex fl-aħħar Malta taqa' taħt idejhom.
Wara li jieħu l-Malta taħt idejh, il-Baxxa kellu ħsieb li joqtol il-kavalliri kollha u jittortura lill-Maltin wieħed wara l-ieħor. Fil-komplott kellhom jieħdu sem numru kbir ta' l-sira. Ħafna minn dawn l-sira kienu stazzjonati fil-ħabs ta' l-sira li kien hemm fil-Belt. Fis-6 ta' Ġunju, f'ħanut ta' xorb fil-Belt, illi kien proprjetà ta' wieħed Ludi, ċertu Giuseppe Cohen, kien hemm jixorbu is-suldat Di Vigier u sieħbu suldat ieħor, il-Malti Giacomo Cassar, illi kienu jixorbu ma' żewġ il-Sira Torok illi kienu minn tal-komplott. Dawn bdew jgħidu lill-Kassar b'dak kollu illi kien ser jiġri bl-iskop illi ħajruh jidħol magħhom fil-komplott. Iżda Giacomo baqa' għajzhom ibes u ma rridx jidħol f'din il-konġura. Meta raħdaqshekk ibes fid-deċiżjoni tiegħu, l-sir Kara Mamet tant telalu illi taħdaqqa taħarta. Meta sit il-ħanut induna illi dawn kienu ġejjin fl-idejn, mill-ewwel keċċat lit-teħbib u ħalla lill-kassar biss fil-ħanut. Meta kassar qal lill-Cohen fuq xiex kienu il-litigaw, iddeċidew illi dik il-lejla stess imorru għand il-Grammastru u jgħidulu il-pjan kollu.
Dik il-lejla stess, dawn it-tnejn kellhom udjenza mal-Grammastru li malli sar jaf dak kollu li kien ġi pjanat minn dan il-baxa li tant kien ġi stmat minnu, u bl-involviment ta' imsel Letti u Kara Mamet, il-Grammastru tgħix kemm ir-rabja u għamar li jiġu arrestati lil sira kollha li kienu involuti f'dan il-pjan. Permezz ta' torturi fuq it-torok li kienu nqabdu l-ewwel, inkixfu l-iskjavi kollha li kienu involuti f'dan il-pjan. Madwar 38 persuna ġew kundannati għall-mewt, u ħafna minnhom ġew iffuċillati pubblikament. Biex tingħata lezzjoni lill-iskjavi l-oħra li ma ħadu s-sem, l-irjus ta' dawk maqtula ġew imdendla mas-swar. Minn barra minn hekk iltaqa' l-Kunsill tal-Kavallieri fejn ġie deċiż li jiġu nfurzati r-regolamenti kollha diġà eżistenzi dwar lill-sira. Fosthom lill-iskjavi kollha kellhom jorqdu fil-ħabs tal-lsira. L-ebda skjaf ma seta' joħroġ il-barra mill-Belt Valletta jekk mhux flimkien ma' sidhom u ma setawx idumu barra kemm iridu. Min-naħa l-oħra saret ċerimonja fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan bħala ringrazzjament lill-Alla talli ma kienx irnexxa il-komplott tal-iskjavi. Għalija attendew ħafna nies Maltin. Bħala ringrazzjament għal dak li għamel, il-Grammastru tal il-Giuseppi Cohen dar fil-Belt Valletta li kellha tintiret mill-antenati tiegħu u tlett mitzkut fis-sena.
Dawk kienu Vince Palmer u Marcel Delicata li qrawna feature fuq il-konġura tal-sera. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tismgħu il-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Noħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fuq-programm permezz tal-email fuq jlbrink@maltenet.net jew inkella fuq campusfm@um.edu.mt. Issa ngħaddu biex nisimgħu lill-Anton Grasso jaqra għandna l-biografija ta' Fabrizio Ciberras Testa Ferrata.
Fabrizio Ciberras Testa Ferrata, religious. Fabrizio Ciberras Testa Ferrata twilet fil-Belt Valletta fl-ewwel ta' April 1757, il-Baruni Pasquale Ciberras u Lugrezia Nedor el-Falzon. U ġimammet fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt fit-3 ta' April. Fabrizio kien it-tieni wilt minn 11 il-tifel u tifla. L-aħħar tnejn minħutu mietu fit-tfulita. Il-familja Ciberras, għalkemm kienet nobli, kienet familja reliġjuża ħafna. U Missier Fabrizio, Pasquale, kien ukoll ir-rettur tal-Konfraternità tas-Santissimu Sagrament tal-Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Fl-1768 ġie mogħti t-tonsura mill-Isqof Bartolomeo Rull u xi sentejn wara il-kierku Ciberras Testa Ferrata laħ ukoll kanunku tal-kapitlu tal-katedrali. Fis 26 ta' April tal-1771, flimkien ma' ħuh Michele, ħalla Malta għal Ruma biex ikomplu flimkien l-istudji tagħhom. Fabrizio daħal fil-Kolleġġio Clementino u akkonkluda l-istudji tiegħu b'suċċess fl-Università Sapienza ta' Ruma, fejn ġab dottorat fil-liġi kemm dik ċivili kif ukoll dik kanonika. Wara beda jservi fil-Vatikan, fejn ġie maħtur gvernatur ta' Narni, wara ta' ċittadi Castello it-tnejn f'Umbria, l-Italja. wara ġi maħtur gvernatur ta' Fano u wara delegat apostoliku ta' Duċi ta' Camerino. Lejn it-tmim tal-1801, Fabrizio ġi maħtur delegat apostoliku ta' Macerata li kienet tinkludi wkoll il-Camerino, Fermo, Ascoli u Osimo. Imbagħad fl-1802 Fabrizio ġi maħtur arċisqof titulari ta' Beirut u wara nunzju apostoliku ta' l-Iżvizzera. Imbagħad fis-6 ta' April tal-1818 ġie nominat bħala kardinal mill-Papa Piju VII u appuntat isqof ta' Senigallja. Peress li kien laħa isqof kellu jirrinunzja għall-kanonikat tiegħu ġewwa Malta. Il-Papa, fuq parir tiegħu, laħħaq lil Dunnik il-Żara minn floku. Bħala kardinal ħasem fi tliet konklavi li kienu dawk li saru fil-Palazzo Quirinale fl-1823 meta laħaq Papa Iljun XII, dawk tal-1829 meta laħaq il-Papa Piju VIII u dawk tal-1834 meta laħaq il-Papa Gregorju XVI. Il-Kardinal Fabrizio Xeberras Testaferrata miet fil-Palazz Vescovili is-Sengilari fit-3 ta' Awwissu 1843 fl-età ta' 86 sena u ġu midfun skont ix-xewqa tiegħu quddiem l-artal tal-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza tal-Katedral ta' Senigallja.
Dak kien Anton Grasso li qrana l-biografija ta' Fabrizio Xeberras Testaferrata. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-fiċes li kellna fil-programm tal-lum.
Ħadu sem, George Peresso, Marcel Delicata, Anton Grasso u Vince Palmier. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brincat u Mario Colero. Fil-waqt li nħerġukom biex tkomplu s-seħu il-programmi ta' Campus FM, jiena, flimkien ma' sieħbi Joe Brincat, nsermulkom u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għall-programmi ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakkrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Busuttil. Tekniku Joe Brincat.